Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz isə 420 ilə 778 711 700-dür. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina eləyən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə geri qaytarılıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı, başqa ölkəyə getmədi? Facebookda internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əsgəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə qarşı tərəfə verilib. Komitənin məlumatına görə əsgər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesin əvvəl əsrə baş çəkiblər və o geri dönmək istəyini bildirib. Qeyd edək ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub, müqavilə əsasında hərbi xidmət kəsində hərbi qulluqçu bu il martın 22-sində xidmət etdiyi hərbi hissəni tərk edilərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Ombudsman aparatı Milli Preventiv qrupunun üzvləri noyabrın 18-də xəbərdarlıq eləmədən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Tədrisxanasında baş çəkiblər. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə məqsəd daxil olmuş müraciətlər saxlanma şəraiti və rəftarın araşdırılması olub. Qrupun üzvləri hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Xədicə İsmail də daxil olmaqla müxtəlif obyektlərdə fərdi qaydada 50-dən çox məhbusla görüşüb, bir sıra şəxslər isə öz xahişləri ilə təhbətə dindirilib və bir sıra müraciətlər yerindəcə təmin edilib. Ombudsman aparatının məlumatına görə qəbul edilmiş şəxslər rəftar və saxlanma şəraitindən şikayətlənməyiblər. Yekunda istintaq təcrizxanasının rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələr verilib. Noyabrın 18-də həbs olunan jurnalist Rahib Mirqədirovun məhkəməsi davam edib. Proses qapalı keçirildiyi üçün zala heç kim buraxılmayıb. Vəkil Fuad Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə prosesin ikinci hissəsində də müdafiə tərəfinin qaldırdığı vəsadətlərdən heç biri təmin olunmayıb.
Yəni, vəsatətlər əsas etibarilə məhkəmə hazırlıq icrasında verilən vəsatətləri təkrarlayırdı və həmin vəsatətlər hələ məhkəmə istintaqı başlamamışdan qabaq verildi. Biz hesab edirik ki, onlar təmin olunmalıydı. Ən azı Rauf Mirqədirov azadlığa buraxılmalıydı. Əfsər olsun ki, təmin edilmədi. Bundan sonra məhkəmə istintaqı başladı. Məhkəmə istintaqının gedişatından bağlı konkret məlumat verə bilmərəm. Ona görə ki, məndən bununla bağlı izahat aldılar məlumatların yayılmamasına dair. Təkcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhkəmə istintaqının bugün keçirilmiş hissəsi ilə bağlı müdafiə tərəfinin narazılığı yoxdur.
Vəkil Rauf Mirqədirovun səhhətinin normal olduğunu bildirir. Proses noyabrın 25-i davam etdiriləcək. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanaraq Azərbaycana deportasiyonulub, o dövlətə xəyanət ittiham olunur. Jurnalist tamı rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Noyabrın 18-də Fransa polisinin Parisdə keçirdiyi əməliyyat zamanı azı 2 şübhəli öldürülüb, 7 nəfər isə həbs edilib. Onlardan biri atışmada öldürülüb, qadın olan ikinci şübhəli isə özünü partladıb. Səhər saat 4-də başlayan əməliyyat zamanı atışma baş verib. Yerli media öldürülən şübhəlilərdən birinin həmçinin qadın olduğunu xəbər verir. Əməliyyat zamanı həmçinin 5 polis nəfəri, polis əməkdaşı yaralanıb. Əməliyyat Parisin şimalındakı rayonlardan birində keçirilib. Polisdəki mənbələrin məlumatına görə əməliyyat hatta əsas hədəf Parisdəki terror aktlarının təşkilində şübhəli bilinən 28 yaşlı Belçikalı Abdülhəmid Abaud olub. Hələlik həbs edilənlərin kimliyi barədə dəqiq məlumat verilmir. Rusiya bildirib ki, əgər Qərb İslam dövləti qrupuna qarşı əsl beynəlxalq koalisiya istəyirsə, Suriya prezidenti Bəşər Əsədin siyasi keçiddən kənarlaşdırılması tələbindən əl çəkməlidir. Bunu noyabrın 18-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Lavrov qeyd edib ki, Parisdə törədilən terror aktları və Rusiya təyyarəsinin misildə partladılmasından sonra Qərbin mövqeyində dəyişiklik var. Hesab edirəm ki, qərbli həmkarlarımızın mövqeyinin dəyişməsi, təəssüf ki, bu dəhşətli terror aktlarından sonra oldu. Bu dəyişiklik bizim digər qərb tərəfdaşlarımız tərəfindən də müşahidə olunacaq.
Со стороны других наших западных партнёров.
O, həmçinin Rusiya təyyarəsinin partladılmasına görə bütün mümkün vasitələrə əl atılacağını bildirib.
Террористический акт на Синайском полуострове был именно нападением на
Синай yarımadasında terror aktı məhz Rusiya vətəndaşlarına qarşı törədilib və bu Rusiya dövlətinə qarşı hücuma bərabərdir. Özünü müdafiə hüququ çərçivəsində siyasi, hərbi və kəşfiyyat xidməti də daxil olmaqla bütün vasitələrə əl atılacaq.
И по линии специальных служб, разведки и так далее.
Lavrov, ABŞ və onun müttəfiqləri Bəşər Əsədin Suriyada siyasi keçiddən kənarlaşdırılmasını istəyir, amma Moskva hesab edir ki, Əsədin getməsini Suriya xalqı öz əli ilə məlidir və sonda son 3 gün ərzində Suriyanın Raqqa şəhərində keçirilən hava əməliyyatları nəticəsində azı 33 İslam dövləti yaraqlısı öldürülüb. Bu, şəhər qrupun əsas dayaq məntəqəsi hesab olunur. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin noyabrın 18-də verdiyi məlumata görə, noyabrın 15-17-də keçirilən reyidlər zamanı həmçinin onlarla yaraqlı yaralanıb. Bu saatda olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina edən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. Arif Məmmədovun yazdığını like eləyənlərin başına nə gəldi, nəyə məcbur oldular? Nahid Cəfərov deyir ki, onların cəmi 3 nəfəri işdə qala bildi, onlara çox utanc verici sənəd imzalatdılar. Bəs Nahid Cəfərovun özünü niyə çıxartdılar? Axı, o like eləməmişdi, Arif Məmmədovla yaxın olduğuna görəmi? Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı Nahid Cəfərov deyir ki, bir diplomat kimi onlara ən böyük problem yaradan həmişə Azərbaycanda bu insan haqları pozuntuları olub. Azərbaycan diplomatlarını, rəsmlərini Avropada necə tanıyırlar? Keçmiş konsul deyir ki, onlara biznesmen kimi baxırlar. Bəs Azərbaycanda bu işlərin axırı necə olacaq? Nahid Cəfərov bu suala necə cavab verir? Onunla müsahibə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da düz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan və keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Live-a eksklüziv müsahibə verib. Keçmiş diplomat Arif Məmmədov nəyə görə işdən çıxarıldı? Onun qalmaqallı Facebook statusundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində neçə nəfəri cəzalandırdılar və necə cəzalandırdılar? Əvvəlcə Nahid Cəfərovun bu barədə dediklərinə qulaq asaq. Arif Məmmədov qalmaqalından sonra Xarici İşlər Nazirliyindən nə qədər adam işdən çıxarılıb, ya cəzalanıb?
Xarici İşlər Nazirliyindən mən bu suala tam cavab verə bilmərəm. Çünki işdən çıxarılan adamların içində adlarının açıqlanmasını istəməyən insanlar da var. Ona görə də mən buna tam aydınlıq gətirə bilmərəm. Amma üzdə olan insanlar əsasən deyim Fərid Sübhanverdiyev deyib, Azərbaycan Avstraliyadakı
yəni say baxımından heç adlar lazım deyil. Say baxımından sizcə nə qədər adam cəzalanıb? Yəni siz
say olamam. Baxımından mən 4 nəfər, 5 nəfər, 4 nəfəri deyə bilərəm. 4 hətta 5 nəfərim.
Bəs Xarici İşlər Nazirliyində sizi kimi düşünənlər çoxdur?
Əslində, mən deyərdim, həddindən artıq çoxdur Xarici İşlər Nazirliyində. Çünki Azərbaycanın daxildə yürütdüyü siyasətin ilk zərbələri diplomatlara dəyir. Bugün Azərbaycanın daxilində hər hansı bir həbs həyata keçirilirsə, bu xaricdə işləyən diplomatın işini 10 qat artırır. Bu, xaricdə yaşayan diplomatın şəxsi hörmətini 10 qat aşağı salır və bu, əmin o diplomatın iş fəaliyyətini daha da çətinləşdirir. Ona görə mən hətta bir həbs olanda belə səmimi qəlbdən insan o qədər heyfsilənir ki, axı bu niyə baş verir? Gəl bunu sən daha fərqli izah elə. Öz xaricdə təmsil etdiyin, daha doğrusu təmsil olunduğun ölkənin diplomatına, rəsmi orqanlarına izah elə ki, yox, əslində belə deyil. Və sən özün də bilirsən ki, bu belədir. Və sən bilirsən ki, sənin qarşında oturan insan da bilir ki, bu belədir. Sadəcə olaraq sən yalandan deyirsən ki, xeyr, bu belə deyil. Və belə olan halda, əmin insanın sənə olan fikri bundan ibarətdir ki, yəni bu qədər dağılamir də.
Nahid bəy, bir şey də soruşum. Arif Məmmədov faktik olaraq prezidentin dediyi sözləri təkrar elədi, eyni fikirləri.
Belə.
Nəyə görə o fikri təkrar eləməyə görə cəzalandırılar? Belə çıxmırmı ki, prezidentin dediyi elə sözdür? Yəni, imkan vermirlər ki...
Əslində, mən sizə tam səmimi deyim ki, Arif Məmmədovun cəzalandırılması ilə onun yazdığı status arasında heç bir əlaqə yoxdur. Arif Məmmədovu çoxdan cəzalandırmaq istəyirdilər. Hətta Arif Məmmədovu 2012-ci ildə həbs etməyə təhlükəsi var idi Arif Məmmədovu.
Niyə?
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Arif Məmmədov yeganə səfirlərdən biridir ki, o fərqli düşünürdü. Mən sizə mən bir misal göstərim. 2013-cü ilin səfirlərin kollegiya iclasında bütün rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Prezident aparatında olan rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Orada yeganə səfir Arif Məmmədov dedi ki, qalxdı ayağa və bütün səfirləri tənqid edərək dedi ki, bəsdirin, Avropalılara rüşvət verdiniz, bəsdirin, bizi yirəndirdiniz, bugün heç bir Avropalı bizdən iş görmək istəmir, bugün heç bir Avropalı bizə yaxın durmaq istəmir. Ki bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz xarici siyasəti gətirmişsiniz rüşvət səviyyəsinə. Bəs bunu yığışdırmaq lazımdır. Bu cür xarici siyasəti həyata keçirmək olmaz. Bu cür tənqidi fikirlərini Arif Məmmədov istənilən səviyyədə, istənilən halda bildirib. Çünki o özünə çox güvənirdi, savadına, təcrübəsinə çox güvənən bir insandı Arif Məmmədov. Və heç vaxtda heç kimdən çəkinməyib. Hər zaman, hər bir şeyi, hər yeri gələndə, hər bir insanın üzünə deyib ki, yəni bu səhvdir, bunu eləmək olmaz. Mənim yadımda da təsəvvür edin, 2013-cü ildə İlqar Məmmədovla bağlı çağırışlarda, bu məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri və Almaniyanın səfirinin müavini iclasda, məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün getmişlər və onları buraxmamışdılar içəri. Hava da yağışlı idi həmin vaxtı. Bununla bağlı xəbər də çıxdı ki, iki nəfər qalıblar, iki diplomat, təsəvvürün ki, Avropa İttifaqının səfiri ilə Almaniya səfirliyinin ikinci şəxsi durublar yağışın altında, məhkəmənin qabağında. Bəs onları məhkəməyə buraxmadılar. Və o qədər əsəbləşmişdi otağında ki, heç olmasa bunları buraxmırsınız içəri, buraxmırsınız. Heç olmasa adi bir insani davranış göstərin. Bunları bir otağa salın. Bunların qabağına bir çay, bir kofe qoyun ki, izah edin ki, bağışlayın, biz məhkəməyə sizi buraxa bilməliyik, çünki icazə yoxdur. Yəni, bu cür bəsit düşünən insanlara görə o düşünürdü ki, bizim xarici siyasət, bizim daxili siyasət bugündədir. Və ona görə ondan xoşları gəlmirdi və heç kim də onu bəyənmirdi. Açığın deyim, Azərbaycanın prezident aparatında olan insanlar.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov deyir. Bütün bunların sonrası necə olacaq? Bu barədə onun dedikləri az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini Ermənistan əsgəri keçmişdi Andranik Qriqoryan. Bugün noyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə onu geri qaytarıblar. Komitənin məlumatına görə əsgər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesdən əvvəl əsərə baş çəkiblər və o geri dönmək istədiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub. Müqavilə əsasında hərbi xidmət keçirdi. O, xatırladım ki, martın 22-sində xidmət elədiyi hərbi hissəni tərk eləyərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Vaxtı ilə bunun videosu da var idi. Azadlıq Live-da günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı? Məsələn, Avropa ölkələrinə gedə bilərdi. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Nigar Əsədullayeva yazır, ağzı sabun dolu vətən şüvənlər yenə yoxa çıxıblar. Nigar Əsədullayeva yenə yazır ki, bu xəbərə əsla təəccüblənmədim. Yusif İosif yazır, əsir düşəndə 40-45 kilo olurlar, təhvil verəndə 89-94 kilo. Tərxan Həsənov yazır, ermənilər bizim əsirləri 20 il iş verib, azadlıqdan məhrum edirlər, bizimkilər sollardan düşən əsiri qəşəng yedirib içirib, xəstədirsə müalicə eləyib, cibinə pul qoyub, qaytarırlar ki, yenidən vuruşsunlar. Asim Turan yazır, bu tam olaraq bizim siyasi adət-ənənəyə uyğun davranışdı. Ərizəni şikayət etdiyin idarə və ya məhsənin üstünə göndərmək. Bu erməni əsgər erməni tərəfdən vuruşmaq istəmədiyini bildirərək biz tərəfə keçib, bu əsgərdən yararlanıb bu Azərbaycanlılar isə yenə onu geri qaytarırlar. Ruslan Ağalarov yazır, niyə verirlər ən azından iki əsrimizi geri qaytarmaq olardı. Faris Xanlarov yazır, keçdi siz də yedizdirdiniz, içizdirdiniz, geyindirdiniz, cibinə pul qoydunuz, qaldı kəşfiyyatda sonra da keçdi vətənin onları. Zamir Novruzov yazır, bu nə ideologiyadır, əgər belə geri qaytarırlarsa, ancaq onu da qeyd eləyək ki, sırf humanist addımdır və beynəlxalq qanunlara uyğundur Azərbaycanın bu hərəkəti. Vüqar Həsən yazır, həmin əsgəri niyə buraxdılar, sizin siyasətiniz yerin dibinə batsın, adamın bu siyasətdən Vüqar Həsən yazır ki, heç kimə xeyir gəlmir. O boyda iki doğullar Dilqəm, Şahbaz erməni əsirliyində qalıb, heç olmasa onlarla dəyişmək olardı. Mason Warren yazır, gedib Ermənistanda deyəcək ki, işgəncə verdilər, su vermədilər, ac qaldı, Azərbaycana işləməyi tələb elədilər. Cavab çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da düz qarına alacaq.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Müsahibənin ilk hissəsini biraz əvvəl səsləndirdik. O pozuntulardan danışır, problemlərdən danışır. Bəs bunların axırı necə olacaq? Sizin proqnozunuz nədir? Yəni, bunun axırı necə olacaq?
Bunun axırı baxır kim tərəfindən necə olacaq? Hökumət tərəfindən heç də yaxşı olmayacaq. Və bunu hökumət çox yaxşı bilir, çox yaxşı anlayır. Və buna görə də onların bütün reaksiyaları, onların bütün qərarları bu qorxu instinkti əsasında həyata keçirilir. Məsələn, onlar bilirlər ki, onlar hökuməti uçuruma aparırlar, onlar bilirlər ki, onlar xalqı uçuruma aparırlar və bütün davranışları, istənilən halda bütün davranışları, mən bunu tam əminliklə deyirəm, heç bir rasional hesablamalara əsaslanmır. Sadəcə olaraq hissdən doğan, qorxu hissindən doğan bir davranışdır. Mən sizə adi bir misal deyim. Mənlə bağlı xəbər yayılanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü, məni şəxsən tanıyan insan Hikmət Aziyev bəyanat yaydı ki, nazirlikdə belə bir əməkdaş işləmir.
Hə, yadımda.
Bu əslində bir uşağın arı görən zaman və ya bir təhlükə görən zaman gözünü yumması ilə ki, bəs düşünür ki, mən gözümü yumuramsa, mən görmürəmsə, bil ki, itirəm, o məntiqlə yanaşıldı. Ki, yəni, bu əslində heç bir rasional düşüncəyə, heç bir rasional hesablanmalara hesablanmayan bir argumentidir, bir addımdır. Necə, yəni, sən məni şəxsən tanıyırsan, mən Azərbaycan Niderland Krallığındakı konsuluyam və sən çıxıb bəyanat yayırsan ki, bəs belə bir adam bizdə işləmir. Bütün davranışlar, hakimiyyətin attığı bütün addımlar sırf bu məntiqlə hesablanır. Mən ona görə düşünürəm ki, hakimiyyət bunu çox gözəl bilir və hakimiyyət bilir ki, bu uçuruma gedir. Və bütün qərarları da sırf qorxu əsasında həyata keçirirlər. Xalq üçün isə müəyyən müddət çətinlik olacaq. Çünki xoşbəxtlik heç vaxt asanlıqla qazanılan bir məsələ deyil. Xoşbəxtlik üçün müəyyən qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Və bu mübarizədən sonra mən əminəm ki, və mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti ağ bir günə çıxacaq və hakimiyyətin əsl sahibi olaraq bu hakimiyyəti özünə qaytaracaq. Onda hər kəs xoşbaxt yaşayacaq. Onda heç kimin problemi olmayacaq Azərbaycanda. Çünki qanun işləyəcək, qanun verici orqanlar işləyəcək. Polis rejimin hüquqlarını deyil, rejimin maraqlarını deyil, xalqın təhlükəsizliyini qoruyacaq.
Bəs o nə vaxt olacaq, sizin fikrinizcə?
Bunu demək biraz çətindir, çünki burada müəyyən obyektiv səbəblər də var. Ki, bu səbəblərdən də biri ondan ibarətdir ki, hakimiyyət xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan bütün institutları dağıdıb. Əgər biz bugün xalqı səfərbər etmək üçün hər hansı bir institutdan istifadə etmək istəsək, məsələn, Həmkarlar İttifaqından və ya digər təşkilatlanmış qurumlardan istifadə etmək istəsə, yoxdurlar bunların heç biri. Ona görə xalq narazı olsa da, xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan institutlar yoxdur. Və biz ilk olaraq bundan əlavə, bugün xalqa təkliflər olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, mən qeyd etməliyəm ki, bugün yalnız bütün mübarizə, rejimlə bağlı olan bütün mübarizə rejimin tənqidi əsasında qurulub. Və mən düşünürəm ki, əslində biz düşünürük ki, bu müəyyən qədər bu cür olmamalıdır. Çünki heç bir kütlə, heç bir millət, heç bir xalq tənqidin arxasınca getmir. O təklifin arxasınca. Əgər o təklifə inanırsa, onda onun arxasınca gedir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu təklifləri hazırlayaq və bu təkliflər o qədər inandı olmalıdır ki, xalq buna inanmalıdır və buna inanan xalq sözsüz ki, bunun arxasınca gələcək.
Bir də Nahid bəy, yəni hakimiyyətdə belə deyək, sağlam qüvvələr varmı vəzifəlilər arasında? Yoxsa hamı elə rejimə xidmət eləyir, yəni onun əslində elə təmsilçisi onlardır?
Yox, deməzdim hamı rejimə xidmət eləyir. Əlbəttə, özünü qorumağı bacaran, özünün təmiz saxlamağı bacaran insanlar var hakimiyyətdə. Çünki o olmasa... Mümkün deyil, hakimiyyət fəaliyyət
Yəni, bu sizin gördüyünüz, tanıdığınız nazirlər, onlar özlərini qorumağa xidmət edirlər, yoxsa belə deyək, hakimiyyətə xidmət edirlər?
Qoy, mən sizə deyim də, hakimiyyətdə yuxarı təbəqə, onlar həm özünə, həm də prezidentə xidmət edirlər. Çünki prezidentə xidmət onların özünə xidmət deməkdir. Onların hamısı kifayət qədər nöqsanı olan insanlardır. O nöqsanlar çərçivəsində, o nöqsanlar var deyə prezident onlara güvənir. Prezident bilir ki, bunlar heç vaxt rejimin dəyişməyinə maraqlı olmayacaqlar. Çünki bilirlər ki, rejim dəyişsə, bunların öz səhvləri də üzə çıxacaq. Və ona görə onlar əlindən gələni edəcəklər ki, bu rejim dəyişilməsin. Bu bir dəfəlidir, yəni bu 100%-dir. Çünki istənilən halda, belə olan halda, istənilən insanı da vəzifədən çıxartmaq asandır. Bugün təsəvvür edin ki, Eldar Mahmudovu vəzifədən çıxartdı. Bugün bütün xəbər saytlarında yazır ki, ən yüksək rütbəli generallar Çovdarovun, ki buna qarşı bu ittihamlar səslənir. Xalqın reaksiyasına baxın ki, çox halaldır, çox gözəl oldu, az da onun üçün bu cür ahlar olur, bu cür reaksiyalar olur xalqda. Və prezident də bunu çox gözəl bilir və müəyyən qədər bu çirkaba bulaşmış insanlardan öz rejiminin daha da irəliyə getməsi üçün enerji kimi istifadə edir, bunları qurban verərək. Ki mən sizə deyirdim, mən yaxşıyam, bunlar pisdirlər. Bəs budur. Buna görə də mən sizin xahişinizi nəzərə aldım və mən bu insanları cəzalandırıram. Bu da birbaşa düşünülmüş olan addımlardır ki, prezident tərəfindən ki, bunlar artıq o qədər çirkəpə bulaşıblar ki, artıq bu imici dəyişmək lazımdır. Bu imici dəyişməklə də yeni o cür olan insanlar gətirilir hakimiyyətə. Və təəssüflər olsun ki, o cür olan insanlar da bilirlər və bundan qorxurlar və bacardığı qədər həm rejimə xidmət edirlər, həm də gözlərinə.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin tam audiosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-də ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Avro 2016-nın final mərhələsi püskürtmə mərasiminin səbətləri müəyyənləşib. UEFA-nın məlumatına görə Fransa millisi ev sahibi kimi A qrupunda olacaq və püskürtməyə qatılmayacaq. Səbətlərin tərkibi aşağıdakı kimidir. Birinci səbət İspaniya, Almanya, İngiltərə, Portuqaliya, Belçika. İkinci səbət İtaliya, Rusiya, İsveçrə, Avstriya, Xorvatiya, Ukrayna. Üçüncü səbət Çexiya, İsveç, Polşa, Rumuniya, Slovakiya, Macaristan. Dördüncü səbət Türkiyə, İrlandiya, İslandiya, Uels, Albaniya, Şimali İrlandiya. Qeyd edək ki, Avropa çempionatının püşkətmə mərasimi dekabrın 12-sində Fransanın paytaxtı Parisdə təşkil olunacaq. Noyabrın 17-sində Avro 2016-nın final mərhələsində vəsiqə uğrunda play-off oyunlarına yekun vurulub. Sloveniya öz meydanında Ukrayna ilə heç-heçə 1-1 oynayıb. İlk oyunda Ukrayna öz meydanında rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyindən çempionata vəsiqə qazanıb. Danimarka isə öz meydanında İsveçlə heç-heçə 2-2 oynayıb. İsveç millisi evdə keçirdiyi ilk oyunda rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub etdiyindən çempionata vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəlsə Macaristan və İrlandiya yığmaları da play-off oyunlarında qalib gələrək gələn il Fransada keçiriləcək Avropa çempionatına vəsiqə qazanıblar. Noyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda futbol üzrə Azərbaycan və Moldova yığmaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Oyun 2-1 hesabı ilə Azərbaycan yığmasının xeyrinə qurtarıb. Moldova yığması hazırda FIFA-nın reyting cədvəlində 154-cü, Azərbaycan isə 115-ci yerdədir. Və sonda hava haqqında noyabrın 19-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı, arabir tutulacağı, günün ikinci yarısında isə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-9, gündüz 12-15, Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 12-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualı ilə bağlı gələn daha bir cavab oxuyum. Xatırladım ki, 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan bugün öz xahişindən, öz istəyindən Ermənistan tərəfə təhvil verildi. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Yasin Əliyev yazır, narahat olmayın, onsuz da onu orada elə günə qoyacaqlar ki, qayıtmağına peşman olacaq. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bizdə Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üçrəngi bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığı həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisi. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaq və onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlalı davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Edomun bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldım. Sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üçrəngi bayrağımız qalxıbdı və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbay ilə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqrafa fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, o da da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivink adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paraleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədavət Mərim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdı qeydə var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub toplayıb harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və sözadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Dilqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmır. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası sən qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdım. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna müxacirətə gedəndən sonra artıq indi dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adlı satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məsələn o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə, bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
əmisoğlu.
Aha, əmisoğlu ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, aynı ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin ve güzel mesiresində, farkında mənasında, istirahatta və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklerinden uzun yazmıyorum. Ahvet, Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşana da Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahətləyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzade, Abbas Bey, Beyazıt de havuz karşısında Azerbaycan Kurtasiye mağazasında. İstanbul, Türkiye. 8 Ağustos 1932 yıl. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. An 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi aşılıyor. Sihatım, iştahım mükemmel. Yukum iyi, şeker sıfır. Rengim yanık, gözlerim ferlidir. Işıklıdır manasında. 2 kiloda 60'a, 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuşadı. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yani çok kıymetli məktublardı. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyi göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımla almışam. Ta ki, maaşımdan kəsmişəm. Paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən. Sadəcə, bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksionerlər var. Bu hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazə verən tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan və Suzadən dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan.
Yine həmin adamdan?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı. Yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətni yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Eləcə də tətir bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hər vəki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalı. Onun yazdığı bir məktub var. Bunlar məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzi tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzi məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoyu Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamı və yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçinci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma yerinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evet, də bu məndə bir fotoda var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yüksevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən olub. Bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odun Yurd jurnalını tıpkı Basım Deyir və Türkvər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yaraqlıdır. Hə, köhnə yəni o odurucuyan bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çapıb. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın vaxtığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxlu yazıları var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuy Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oyuna bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirələrlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağa oyu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağa oğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanla bağlı olsa da, Əhməd Ağa oğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağa oğluna Türkiyədə hörmət daha çox. Çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağoğluna aid də xeyri foto var, sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım, yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənətdir, mən deyəm kağız-kuğuzlardır, bəzi əsgər əxbadanda onunla başa düşmək olmaq, bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Mehdi bəy ilə, onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən, məsələn, 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağoğlu'nun, yəni o qatarda ölüb, bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarığı teleqraflarıdır, post açıqcaları. İndi bunların bəzən tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğlu'na aid xeyri məndə fotoları var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi isyan paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açığı...
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açığı mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edəcəyimin? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəcəyimin. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumi anlayışdır. Dövlətə xüsusi hava müraciət edəmək lazımdır. Tarix muzeyindən mi, əlyazma institutundan mı, hansısa fondan mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdi. Məsələn, Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verib. Mən bunu kitab başlayandan sonra həm kim ki 20 manat verib, ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nəvə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya yazma üstünə, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açığı çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizdə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Vəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Vəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsozadətçiyəm, filan-filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz çünki əsozadə adı bir birinddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədalət Tahirzadə ilə, daha çox Ədalət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski əlifbanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski əlifba məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədalət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədalət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanımdır arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin. Mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü. Mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki əsuzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hanım bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq gün ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd elədiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni cümhuriyyətin, yəni üçrəngi bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı məncə həddən artıq doğmadı. Yəni onlar doğma Qazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldib. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar ola bilsin ki, bu ayağı hansısa konfranslar üçün düzəldib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməzyan konfrans, xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı. Bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalından sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdular. Öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayı ilə olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni, bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam eləməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin mühacirlərin dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, ardıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazırsan. Bir də ikinci ən böyük yazım bu Ağoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonrakı gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatı zamanında yön verən Ağoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsilə artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsilə yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağoğlunu biz tanımalıyıq, çünki Səməd Ağoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıda gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanı ayırmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdi. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Qoyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivə, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb, yəni heç kim ora gedib baş çəkmir, ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdarım.
Sağ olun.
Yeah.
Hürriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.